Esule yenkaaga. Golokoka, yaka, kubanga omusana gwo gutuuse n'ekitiibwa kya Mukama kikuviiriddeyo. Kubanga, laba, ekizikiza kiribika ku nsi n'ekizikiza ekikutte kiribika ku mawanga. Naye Mukama alikuviirayo n'ekitiibwa kye kirirabikira ku ggwe. N'amawanga galijja eri omusana gwo, ne bakabaka balijja eri okumasamasa kwo ng'ovaayo. Yimusa amaaso go omagamaga olabe. Bonna beekuŋŋaanyizza wamu bajja gy'oli. Batabani bo balijja nga bava wala, ne bawala bo baliwekerwa ku mbiriizi. Awo n'olyoka olaba n'oyakirwa n'omutima gwo gulikankana ne gugaziyizibwa, kubanga obusukkirivu obuli mu nnyanja bulikyusibwa gy'oli, obugagga obw'amawanga bulikujjira. Olufu lwe lw'eŋŋamira lulikubikkako, eŋŋamira ez'Emidiyaani ne Efa bonna balijja nga bava Eseba. Balireeta ezzaabu n'omugavu ne balanga amatendo ga Mukama. Endiga zonna eza Kedali zirikuŋŋaanyizibwa gy'oli, endiga ennume eza Nebayoosi zirikuweereza. Zinaalinnyanga ku kyoto kyange ne zikkirizibwa, era ndissaamu ekitiibwa ennyumba ey'ekitiibwa kyange. Bano be baani ababuuka ng'ekire era nga bukamukuukulu eri ebituli byabwo? Mazima ebizinga biri nnindirira n'ebyombo eby'e Talusiisi bye birisooka okuleeta batabani bo okubajja ewala, effeeza yaabwe ne zaabu yaabwe wamu nabo, olw'erinnya lya Mukama Katonda wo n'olw'omutukuvu owa Isirayiri, kubanga ye yakussizzaamu ekitiibwa. Era bannaggwanga balizimba enkomeraazo, ne bakabaka baabwe balikuweereza, kubanga naku kubanga nkwatiddwa busungu, naye nkusaasidde nga nkwatiddwa kisa. Era n'enzigi zo zinaabanga sinzigale bulijjo, teziggalwengawo misana n'ekiro, abantu bakuleeterenga obugagga obw'amawanga ne bakabaka baabwe nga bawambe. Kubanga eggwanga eryo n'obwakabaka abatalikkiriza kuweereza baliggwaawo, weewaawo amawanga ago galizikiririzibwa ddala. Ekitiibwa kya Lebanooni kiri kujjira, enfugo n'omuyovu ne nnamukago wamu, okuwoomya ekifo eky'awatukuvu wange. Era ndifuula ekifo eky'ebigere byange okuba eky'ekitiibwa. N'abaana baabo abaakujooganga balijja nga bakukutaamirira, n'abo bonna abaakunyoomanga balivunnama awali ebigere byo. Ne bakuyita kibuga kya Mukama, Sayuni eky'omutukuvu owa Isirayiri. Kubanga walekebwa n'okyayibwa ne wataba muntu ayita mu ggwe, ndikufuula okuba obulungi obungi obutaliggwaawo, essanyu ery'emirembe emingi. N'okuyonka oliyonka amata g'amawanga, era oliyonka amabeere g'abakabaka, era olimanya nga nze Mukama ndi mulokozi wo era mununuzi wo ow'amaanyi owa Yakobo. Mu kifo ky'ekikomo ndireeta zaabu, ne mu kifo ky'ekyuma ndireeta ffeeza, ne mu kifo ky'omuti ndireeta kikomo, ne mu kifo ky'amayinja ndireeta kyuma, era ndifuula abaami b'okuba emirembe n'abakusolooza okuba obutuukirivu. Ekyejo tekiriwulirwa nate mu nsi yo, newaakubadde okuzika newaakubadde okuzikirira mu nsalo zo, naye oliyita enkomeraazo bulokozi n'enzigi zo kutendereza. Enjuba si y'eneebanga nate omusana gw'emisana, so n'omwezi si gwe gunaakwakiranga olw'okumasamasa. Naye Mukama y'anaabeeranga gy'oli omusana ogutaliggwaawo, era Katonda wo y'anaabanga ekitiibwa kyo. Enjuba yo terigwa nate lwakubiri, so n'omwezi gwo tegulyegendera, kubanga Mukama y'anaabanga omusana gwo ogutaliggwaawo, n'ennaku ez'okukungubaga kwo ziribanga ziweddewo. Era n'abantu bo banaabanga batuukirivu bonna balisikira ensi okutuusa emirembe gyonna. Ettabi nze lye nasimba, omulimu gw'engalo zange ndyoke mpeebwe ekitiibwa. Omuto alifuuka lukumi n'omutono alifuuka ggwanga ly'amaanyi. Nze Mukama ndikyanguya ebiro byakyo nga bituuse.